Και πάλι κοντά σας αγαπητοί φίλοι ακροατές με το θέμα το οποίο βλέπουμε στη σημερινή μας εκπομπή, το άγχος και η θεραπεία του. Και αφού αναλύσαμε τους μηχανισμούς μέσα από τους οποίους το άγχος έρχεται να επιδράσει στο σώμα του ανθρώπου και στο νου του και σε όλη την ύπαρξη, βλέπουμε καταρχάς ότι πράγματι ζούμε σε μια περίοδο στην ανθρώπινη ιστορία όπου τα αντικειμενικά αγχογόνα ερεθίσματα στα οποία υφίσταται την επίδρασή τους υφίσταται ο σύγχρονος άνθρωπος έχουν αυξηθεί. Και αυτά είδαμε ότι έρχονται από διάφορες πηγές. Και ένα θέμα, βέβαια, όπως επεσήμανε πάρα πολύ ωραία στην αρχή ο αδερφός ο Μαθαίος, όλα αυτά η αιτία τους είναι ότι ο άνθρωπος όσο ποτέ άλλοτε έχει απομακρυνθεί από την παρουσία του Θεού. Έχουν έρθει κακές μέρες. Και σαν συνέπεια ότι έχουν έρθει αυτές οι προφητευμένες κακές μέρες λόγω του ότι ο άνθρωπος έχει φύγει από την παρουσία του Κυρίου, από κάθε πλευρά έρχονται αγχογόνα ερεθίσματα. Ο σύγχρονος άνθρωπος κατακλείζεται από αγχογόνα ερεθίσματα. Και αναφερθήκαμε σε πρώτη φάση στο αγχογόνο, στην πηγή αγχογόνων ερεθισμάτων, η οποία είναι η οικογένεια. Με την αύξηση των διαζυγίων, των συγκρούσεων μέσα στις οικογένειες, με τα προβλήματα με τα παιδιά, με την απήθεια των παιδιών. Ενώ η οικογένεια μέχρι πριν από μερικά χρόνια ήταν το ασφαλές καταφύγιο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος έβρισκε ανάπαυση και χαρά, σήμερα έχει γίνει μία μόνιμη πηγή άγχους. Έτσι δεν μας είπες, έμαθε.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί όπως είπαμε υπάρχουν, ας πούμε, διάφοροι, έτσι υπάρχουν και βόλυμα πράγματα που εισέρχονται στην οικογένεια. Mm-hmm. Από τον κόσμο δεν είναι πια φρούριο η οικογένεια, όπως πολύ σωστά είπατε ήταν άλλοτε. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι και τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε ένα ανάλογο περιβάλλον, οπότε το στρες εξάπαντος αντιμετωπίζεται πια από πολύ μικρές ηλικίες.
Ακριβώς.
Και δυστυχώς και εδώ είναι αρκετά διατριτικό, ας πούμε, για να γίνει άγχος. Έτσι, δηλαδή το σχολείο, μετά οι σπουδές. Ξέρουμε πολύ καλά σήμερα ότι οι έφηβοι είναι πιο αγχώδεις από ό,τι ήταν σε προηγούμενες γενιές. Έχουν το μέλλον το επαγγελματικό μπροστά τους να σκέφτονται, την αποκατάστασή τους. Ας πούμε για το μέλλον το επαγγελματικό, παραδείγματος χάρη ο μέσος έφηβος σήμερα, που θα περάσει κάποιες ώρες την ημέρα στον κόσμο, ας πούμε, μπροστά στην τηλεόραση, θα ακούσει έστω και από το ραδιόφωνο, από κάπου, τις ειδήσεις, ας πούμε, θα οπωσδήποτε δεν έχει να εισπράξει καλά. Είναι αυτό που έλεγε ο Δημήτρης προηγουμένως στο διάλειμμα, ότι βύχει κάποιος, ας πούμε, στην άλλη άκρη του κόσμου και αρρωσταίνουμε εδώ.
Ακριβώς.
Και είναι έτσι, διότι τα νέα σήμερα ταξιδεύουν γρήγορα. Έτσι είναι άλλος ένας λόγος που αυξάνονται οι στρεσογόνοι παράγοντες. Έτσι. Μάθαμε ότι έγινε ένας πάρα πολύ μεγάλος σεισμός, παραδείγματος χάρη στην Νότια Αμερική. Και καλώς βέβαια να το μάθουμε και καλώς να προσευχόμαστε. Πλην ο περισσότερος κόσμος έτσι σε ένα βαθμό προστίθεται και αυτό, ώστε στο συνολικό βάρος, ας πούμε, που στο τέλος θα κάνει το στρες άγχος.
Κατακλείζεται δηλαδή ο άνθρωπος αμέσως. Τώρα μπαίνει σε ένα άλλο θέμα, ότι ο άνθρωπος σήμερα υφίσταται την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τηλεόραση, ίντερνετ, διαδίκτυο, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά, Facebook, Twitter, πώς τα λένε όλα αυτά. Λοιπόν, συνέχεια, είναι σαν και τους Αθηναίους παλιά που δεν ευκαιρνούσε τίποτα άλλο που να δούνε τι το νεότερο. Αλλά σήμερα το τι το νεότερο είναι όλα άσχημα νέα. Τι να πούμε για τις τελευταίες μέρες τις οποίες ζούμε και σαν χώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πώς οι άνθρωποι, ας πούμε, να μην έχουν αποψυχή από το φόβο και την προσδοκία των επερχομένων δεινών. Έτσι. Όταν ανοίγεις το ραδιόφωνο και ακούς, ας πάρουμε τα οικονομικά νέα. Αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως. Πώς να μην έχει ο οικογενειάρχης άγχος. Θα έχω δουλειά αύριο, δεν θα έχω, θα μπορέσω να θρέψω την οικογένειά μου. Τι θα γίνουν τα παιδιά μου, πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά μου. Άρα λοιπόν πράγματι βλέπουμε ότι οι αγχογόνες επιδράσεις, τα αγχογόνα ερεθίσματα έχουν αυξηθεί. Ένας άλλος. Ναι,
να πω κάτι. Αναφέρθηκαν πολύ στη λέξη μέλλον. Mm-hmm. Και είναι η αλήθεια, το μεγαλύτερο από τις μεγαλύτερες πηγές άγχους είναι το μέλλον. Δηλαδή, σωστή. Από το τι θα κάνω εγώ αύριο, ναι, στα παιδιά μου, μέχρι φτάνουν τα ζευγάρια που μόλις γεννήσαν ένα παιδί, να σκέφτονται αν το παιδί του θα βρει επάγγελμα ή θα παντρευτεί.
Ακριβώς.
Μετά από 20-25 χρόνια, και αποτελεί και πηγή άγχους για αυτούς. Το παιδί μου μεγαλώνει σε μια διακοινωνία και πώς θα βρει, και το παιδί του είναι ούτε προνήπιο δεν πάει. Και οι ψυχολόγοι σε τέτοιες περιπτώσεις, έχω ένα άρθρο εδώ πέρα, συστήνουν τους ασθενείς τους να λένε στον εαυτό τους: αυτό το πρόβλημα αφορά το αύριο. Γι' αυτό και εγώ θα το σκεφτώ και θα το αναλύσω αύριο. Και αυτό γίνεται επειδή στην πραγματικότητα τα περισσότερα προβλήματα που φανταζόμαστε στο μέλλον ποτέ δεν θα συμβούν.
Και τι λέει αυτό ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο Σίγμα 34, λέει: μη με ρημνήσετε λοιπόν για την αύριο, επειδή η αύριο θα με ρημνήσει για τα δικά της. Αρκετό είναι στην ημέρα το κακό της.
Τι ωραία.
Είναι φοβερό πράγμα. Επίσης, ακόμα και στην προσευχή που συστήνει ο Κύριος, το Πάτερ ημών, λέει: Κύριε, τον άρτο των ημών των επιούσιων, δώσε εμείς σήμερον. Αύριο ή αύριο θα φροντίσει τον εαυτό της. Γενικά βλέπουμε ότι πολλά προβλήματα.
Αυτό οποία... όμως έχει μεγάλο πνευματικό βάθος. Με την έννοια ότι κόβει, έρχεται και κόβει με ένα μαχαίρι πνευματικό που είναι ο λόγος του Θεού, που είναι μάχαιρα δίστομος και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως, λέει, ψυχής δε και πνεύματος. Έχετε να κόψει όλα τα αγχωγόνα ερεθίσματα τα οποία στον άνθρωπο, σε αντίθεση με το ποντικάκι, έρχονται και μέσα από το χώρο της νόησης.
Της φαντασίας.
Και βλέπουμε πώς, ας πούμε, ο σύγχρονος άνθρωπος έρχεται να υποστεί αγχωγόνα ερεθίσματα, όπως είπες πάρα πολύ ωραία, μέσα από τη φαντασία. Τι θα γίνει το παιδί μου μετά από 30 χρόνια όταν μεγαλώσει και χρειαστεί, ας πούμε, να βρει δουλειά και δεν θα βρίσκει δουλειά.
Και σύνταξη θα έχω και ο άλλος, ας πούμε, είναι μόλις έχει μπει στη δουλειά, 20 χρονών. Και λέει, σύνταξη θα μπορέσω να πάρω. Και λοιπά. Και εδώ είναι και κάτι πολύ ωραίο. Λέει ο Κύριος στο γιο τα θέλετε του Ιωάννη, ας μην ταράει τελεί η καρδιά σας. Εις το Θεό πιστεύετε και σε με πιστεύετε. Και μου άρεσε κάτι εκεί πέρα. Είχα ακούσει από έναν αδερφό, έλεγε ότι το παρελθόν, λέει, έχει γίνει. Το μέλλον, λέει, το διαχειρίζεται ο Κύριος για σένα. Γιατί είσαι παιδί του και εκείνος το έχει αναλάβει. Άρα το μόνο που έχεις στα χέρια σου είναι το παρόν, το οποίο αξίζει να το δώσεις εκείνον. Είναι το μόνο που μπορεί να το δώσεις.
Ανέστη μου.
Ακριβώς αυτό ήμουν έτοιμος να πω, αδελφέ, το τελευταίο που ανέφερε ο Δημήτρης, πώς πραγματικά έρχεται η σύγχρονη ψυχολογία να συμφωνήσει πάνω σε αυτό, προτείνοντας τρόπους αντιμετώπισης του άγχους στο σύγχρονο άνθρωπο. Και θα ήθελα βέβαια να το αναφέρω και ως πηγή, είναι πολύ ωραία ιστοσελίδα, e-psychology.gr. Πάρα πολύ ωραία κείμενα έχει και εύστοχα. Αναφέραμε ήδη πολλά από αυτά. Και θα αναφέρω και κάτι πάνω σε αυτό το οποίο είπε ο Δημήτρης. Λέει σε ένα άρθρο ότι ο φόβος δημιουργείται συνήθως ως προσπάθεια του νου να ελέγξει το μέλλον. Το μέλλον για το οποίο το μόνο που ξέρουμε είναι ότι προς το παρόν δεν υπάρχει. Επίσης το παρελθόν υπήρξε, δηλαδή δεν υπάρχει σήμερα. Το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα. Άρα ο μοναδικός χρόνος στον οποίο ζούμε τη ζωή μας είναι το παρόν.
Ωραία.
Δηλαδή ουσιαστικά το παρελθόν και το μέλλον είναι χρονικές περίοδοι που δεν υφίστανται στην ουσία στη ζωή μας. Και πραγματικά με αυτόν τον τρόπο μας καλεί και ο λόγος του Θεού να αντιμετωπίσουμε. Γιατί το παρελθόν πέρασε. Δεν αξίζει να στεναχωριέται κανείς για το παρελθόν, απλά αξίζει να διδάσκεται από το παρελθόν. Το μέλλον δεν μπορείς να το καθορίσεις, άρα λοιπόν αξίζει, όπως είπε και ο Δημήτρης, να το αφήσεις στα χέρια του Κυρίου. Είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο να παραδεχθεί ότι πραγματικά δεν είναι στα χέρια του και στην εξουσία του πολλοί παράγοντες, από τους οποίους όμως εξαρτάται η ίδια του επιβίωση. Να αναγνωρίσει ότι αυτοί οι παράγοντες, τους οποίους ο ίδιος δεν μπορεί να ελέγξει, είναι παράγοντες τους οποίους ο Θεός μπορεί να ελέγξει και ελέγχει για αυτόν. Μας λέει ο Κύριος ότι λέει, δύνασε, λέει, μια τρίχα να την κάνεις σκούρα ή λευκή. Δύνασε, λέει, μεριμνώντας να προσθέσεις μια πύχη στο ανάστημά σου. Πράγματα τα οποία είναι έξω από την εξουσία μας, αλλά ο Θεός μπορεί να τα φροντίσει και να τα καθορίσει για μας. Ας του δώσουμε λοιπόν αυτό το δικαίωμα να παρέμβει με αυτόν τον ευλογημένο τρόπο και σχέδιο μέσα στη ζωή μας.
Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εμείς τώρα βλέπουμε τον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος ζει και κινείται μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο τον αγχώνει από παντού. Άρα λέμε ότι έχει αυξηθεί το άγχος του σήμερα του ανθρώπου. Πρώτον, διότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αγχωγόνα ερεθίσματα. Και ξέρουμε ότι τα αγχωγόνα ερεθίσματα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ γιατί η ανθρωπότητα σαν σύνολο έχει όσο ποτέ σάλλοτε απομακρυνθεί από το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος είπε ότι όταν πρόκειται να ξανάρθει, ο κόσμος θα είναι σαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Θα είναι σαν τις ημέρες του Νόε. Επομένως, ο άνθρωπος υφίσταται ένα καταιγισμό πραγματικών αγχωγόνων ερεθισμάτων. Δηλαδή, όταν αντιμετωπίζει επιδημίες, ας πάρουμε το θέμα της ασθένειας. Βλέπουμε την εξάπλωση των ασθενειών. Φοβερό πράγμα. Η φυματίωση, η ελονοσία, μολυσματικές ασθένειες, ο καρκίνος, η ακτινοβολία, τα χημικά, όλα αυτά τα οποία ζει μέσα ο άνθρωπος, είναι πηγές άγχους. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Η μόλυνση του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή. Διαβάσαμε προχτές, ας πούμε, για ένα παγόβουνο το οποίο έπεσε σε μια λίμνη σε μια χώρα της Νότιας Αμερικής και έκανε τσουνάμι μέσα στη λίμνη 23 μέτρα και πήρξε κάποια χωριά. Όταν τα βλέπει όλα αυτά λοιπόν ο άνθρωπος, τα οποία είναι γεγονότα, υπάρχουν, ας πούμε, τα γεγονότα, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, η παγκόσμια οικονομική ύφεση. Είναι ένα γεγονός. Ο άνθρωπος ζει μέσα εκεί πέρα. Άρα λοιπόν, από αντικειμενικής πλευράς, τα αγχογόνα ερεθίσματα έχουν αυξηθεί. Ο άνθρωπος πρώτον έχει αυξήσει, έχει υφίσταται μεγαλύτερη επίδραση αγχογόνων ερεθισμάτων. Και πώς αντιδράει ο σύγχρονος άνθρωπος? Πώς έχετε να αντιδράσει ο σύγχρονος άνθρωπος? Τι κάνει? Είναι ανυπεράσπιστος. Είναι πολλοί οι οποίοι υφίσταται, όπως είπαμε και προηγουμένως, ενεργοποιημένο αυτού του μηχανισμού, ψυχοσωματικές αντιδράσεις. Αρχίζουν οι καρδιοπάθειες, αρχίζουν τα εμφράγματα, αρχίζουν τα έλκη, αρχίζουν οι πνευμονοπάθειες, αρχίζουν οι οστεοαρθρίτιδες. Είναι η λεγόμενη ψυχοσωματική ιατρική. Είναι άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να ξεχαστούν μέσα σε τεχνητούς κόσμους. Μπαίνει ο άλλος μέσα στα ναρκωτικά, μπαίνει μέσα στο αλκοόλ.
Και εκτός αυτό μπαίνει και στους υπολογιστές. Δηλαδή βλέπεις τα παιδιά πια χάνονται στα παιχνίδια, στα βιντεοπαιχνίδια, στα ίντερνετ και όλα αυτά ώρες, γιατί απλώς το παρόν και το μέλλον που ζουν δεν τα εκφράζει. Ναι. Και πάνω σε αυτό ήθελα να πω, εκτός τους τεχνητούς κόσμους ο οποίος φεύγει ο καθένας, πολλές φορές οι άνθρωποι αυτό που λέμε να ζούμε το σήμερα το ζουν ανάποδα. Λέει ας φάγουμε και ας πιούμε γιατί αύριο είναι αποθυμίσκομαι. Και ζουν αυτές μέσα ακριβώς το ανάποδο. Η έκλητη ζωή που οφείλεται από μικρή ηλικία σε πορνείες, μοιχείες, κλεψίματα, καταχρήσεις, οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι βλέπουν κανένα στο μέλλον τους, καμία επιβράβευση, κανένα στόχο. Οπότε λέμε το μόνο μας ανήκει είναι το τώρα και δεν το δώσουμε στον Κύριο, όπως είπαμε προηγουμένως. Λέμε να το χαρούμε. Γιατί αύριο μπορεί να είμαστε νεκροί, αύριο να μην έχουμε δουλειά, αύριο οτιδήποτε, ας το χαρώ έκλειτα.
Μάλιστα.
Πάντως για να κλείσουμε το θέμα ή μάλλον να το προχωρήσουμε το ότι δηλαδή αυξάνουν οι στρεσογόνοι παράγοντες και τελικά μεγαλύτερο άγχος, απλά ήθελα να σημειώσω επειδή ίσως φυσικά δεν θα έχουμε και το χρόνο να αναφερθούμε σε ένα-ένα, είναι πάρα πολλά τα στοιχεία αυτά, αλλά ήθελα να πω γενικά ότι σήμερα οι παράγοντες που πιέζουν τον άνθρωπο είναι και αριθμητικά περισσότεροι αλλά και πιο διεισδυτική. Mm-hmm. Δηλαδή νιώθει ο άνθρωπος τον κίνδυνο σήμερα πιο κοντά του από ό,τι άλλοτε. Παραδείγματος χάρη μερικά από αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή σήμερα ο μέσος άνθρωπος στη Δύση τα υφίσταται όλα αυτά μαζί και τα νιώθει στο άμεσο περιβάλλον του. Δηλαδή τα περί της οικογένειας που είπαμε, διαζύγια, ανατροφή παιδιών, ανταγωνιστικότητα στην εργασία, ανεργία, οικονομική ύφεση, σχολεία, σπουδές, μέλλον, αποκατάσταση, εγκληματικότητα απ' την άλλη, δελτία ειδήσεων, περιβάλλον, κλίμα, πλημμύρες, ηφαίστεια, σεισμοί, φαινόμενα θερμοκηπίου, ασθένειες, είπατε σωστά προηγούμενο. Όχι, πρέπει να τα πω όλα μαζί.
Έτσι, έτσι.
Δηλαδή, μήπως και αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Έτσι, δηλαδή, ασθένειες, μεταδοτικές και μη, καρκίνη, τώρα από γρήπη, ας πούμε, φοβόμαστε μην πεθάνουμε από τη γρήπη. Θάνατος συμβαίνει, ξέρω εγώ, στο οικείο περιβάλλον μας, το μεταξύ, ενώ υφίσταται όλα αυτά ο άνθρωπος, συμβαίνει ένας θάνατος στο οικείο περιβάλλον του. Από εκεί να δείτε, ας πούμε, τι γίνεται, δεν είναι. Ή ξέρω εγώ, μια σοβαρή ασθένεια. Μετά λες κάτσε να ξεσκάσω, ανοίγει τηλεόραση, όλος να ξεσκάσει, ακούγεται ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Τι γίνεται με τους πολιτικούς, ξέρω εγώ, το ένα, το άλλο, με τις θρησκείες. Παιδεραστίες και δεν ξέρω τι άλλο και παιδικές πορνογραφίες από ιερωμένους, ας πούμε, κάποιων εκκλησιών, εν πάση περιπτώσει και τα λοιπά. Συγγνώμη, δηλαδή είναι δυνατόν να ησυχάσει ένας άνθρωπος έστω και για λίγα λεπτά, ας πούμε, ακόμα και στον ύπνο του θα βλέπει εφιάλτες κανείς με όλα αυτά. Δηλαδή θέλω να πω, δεν σηκώνει αμφισβήτηση, δηλαδή ούτε είναι υποσυζήτηση το αν οι στρεσογόνοι παράγοντες είναι περισσότεροι σήμερα. Δυστυχώς σε όλα αυτά που είπα, βεβαίως σε ένα μεγάλο μέρος τους μπορεί να μην παίζει ρόλο ο παράγοντας άνθρωπος, αλλά σε ένα μέρος τους εξάπαντος παίζει.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εάν καταφέρνω, ανεξάρτητα από ποιο είναι το ρεύμα του κόσμου, ας πούμε, ο κόσμος μπορεί να έχει πάρει φόρα, ας πούμε, και τρέχει σαν ένας ορμητικός χήμαρος, πάει να πέσει, ας πούμε, στην Άβυσσο. Λοιπόν, αν αφήνομαι κι εγώ και κολυμπάω και κάνω απλωτές, ας πούμε, και κελιάζομαι, ας πούμε, συμπαρασυρώμενος σε αυτό, τότε αρχίζει η προσωπική μου συμμετοχή σε όλη αυτή την κατάσταση.
Αμήν.
Δηλαδή τότε αρχίζω και γίνομαι στρεσογόνος παράγοντας εγώ ίδιος για τον εαυτό μου, για την οικογένειά μου και για τους κοντινούς μου ανθρώπους.
Mm-hmm.
Χρειάζεται λοιπόν να πούμε ότι σε όσο αφορά εμάς, όχι μόνο, αν θέλεις, ας πούμε, και κάποιος που ακούει και δεν είναι χριστιανός, δεν έχει σημασία. Δηλαδή χρειάζεται να πάω κόντρα σε αυτό το ρεύμα.
Πάρα πολύ σοβαρό. Άρα πρέπει να αναμορφωθεί ο νους. Ο λόγος του Θεού το λέει, να μεταμορφώνεστε, λέει, δια της ανακαινήσεως του νουός σας. Mm. Και πράγματι βλέπουμε στον ο σημερινός άνθρωπος έρχεται να ποδηγετηθεί μέσα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και την αύξηση όλη για αυτή των στρεσογόνων παραγόντων, οι οποίοι πολλοί από αυτούς είναι πραγματικοί, ορισμένοι δε από αυτούς είναι και τεχνητοί ή και ψεύτικα υπερτονισμένοι, να διαμορφώσει μέσα του μια κατάσταση πανικού, μια κατάσταση μόνιμου άγχους, έτσι ώστε να μπορεί να αποδιαιτηθεί προς κάποιες κατευθύνσεις, τις οποίες γνωρίζουμε βέβαια εμείς ποιες είναι αυτές οι κατευθύνσεις, να οδηγηθεί τελικά στο να γονατίσει μπροστά στον εχθρό της ψυχής και να αποδεχθεί λύσεις οι οποίες έχουν μεθοδευτεί μέσα από το μυστήριο της ανομίας. Το θέμα είναι ο άνθρωπος σε ατομικό επίπεδο, γιατί ο Απόστολος Πέτρος στάθηκε εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής και αφού τους εκήρυξε, λέει, είπε, σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς. Δηλαδή έρχεται σε ατομικό επίπεδο ο Κύριος. Εδώ εμείς δεν κάνουμε κοινωνικό ακτιβισμό, δεν κάνουμε κάποιο ρομαντικό κήρυγμα και θα νομίζουμε ότι θα αλλάξει τα πράγματα με την έννοια ότι θα σωθεί η ανθρωπότητα. Και... όχι, ξέρουμε ότι η ανθρωπότητα νομοτελειακά, όπως λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, θα περπατήσει και θα ζήσει αυτές τις καταστάσεις. Το μήνυμα είναι ατομικό. Το μήνυμα είναι σε ατομικό επίπεδο. Και βέβαια αναφέρεται και σε αυτόν ο οποίος ακόμα δεν έχει γνωρίσει τον Κύριο, αλλά και εδώ να το προσέξουμε, και σε αυτόν ο οποίος έχει γνωρίσει τον Κύριο να ζήσει πλέον μία πνευματική ζωή, διότι μόνο αυτό είναι η ασφάλειά μας. Γιατί υπάρχει ο φυσικός άνθρωπος ο οποίος δεν νοείται του Πνεύματος του Θεού και υπάρχει και ο αναγεννημένος, ο πνευματικός ο οποίος έχει γεννηθεί υπό του Θεού, αλλά και ο πνευματικός άνθρωπος, ο αναγεννημένος, μπορεί να είναι σαρκικός ή μπορεί να είναι πνευματικός. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μιλάμε ότι αν ο άνθρωπος δεν έχει γνωρίσει τον Κύριο σαν σωτήρα του, καλείται να μπει μέσα τώρα πλέον δια της μετανοίας, μέσα σε σχέση με τον Κύριο και να αρχίσει να γεύεται την ειρήνη καταρχάς του νόου του. Να αρχίσει να γεύεται πρακτικά όλο αυτό τον καταιγισμό ο οποίος έρχεται να κάνει σύγχυση στο μυαλό του, να έρθει να μπει η ειρήνη του Κυρίου μέσα στην καρδιά του. Να έρθει να συμφιλειωθεί με τον Θεό, με τον εαυτό του, με τους συνανθρώπους του και να γίνει από ένας άνθρωπος ασεβής και ταλαιπωρημένος να γίνει άνθρωπος ειρηνικός. Θες κάτι να πεις, Ανέστη?
Αν είχε το ολοκληρώσει, αδερφέ.
Δεν έχω ολοκληρώσει, με την έννοια ότι αλλά και ο πιστός τον τελευταίο αυτό καιρό χρειαζόμεθα δια του Πνεύματος του Αγίου να ζήσουμε μια πνευματική ζωή, γιατί δεν αγνοούμε, λέει, τα διανοήματα του διαβόλου. Πρέπει να καταλάβουμε, γιατί και αυτό έχει το νόημα η εκπομπή αυτή, να καταλάβουμε δηλαδή με ποιον έχουμε να κάνουμε, τις μεθοδίες του, τις συνέπειες από την επίδραση την οποία έχει πάνω στις μάζες πλέον και στον άνθρωπο και πώς μέσα από το Λόγο του Θεού μπορούμε να νικήσουμε.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, η λέξη, είπατε, δώσατε ένα κλειδί. Ναι. Με μία λέξη που ήταν μετάνοια. Mm-hmm. Δηλαδή θα χρησιμοποιούσα, ας πούμε, αυτό το κάλεσμα του ΟΣΥΕ, το οποίο βέβαια προς τον εαυτό μου το απευθύνω, αυτό το ελάτε και ας επιστρέψουμε στον Κύριο. Αμήν. Είτε είμαστε 100 χιλιόμετρα μακριά, είτε είμαστε 50, είτε είμαστε λίγους πόντους, ας επιστρέψουμε στον Κύριο. Δηλαδή να επιδιώξουμε όλοι μας, ανεξαρτήτως τώρα ας πούμε πνευματικής κατάστασης, πόσο ψηλά ή πόσο χαμηλά είναι ο καθένας, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται και είναι η λύση, δηλαδή έτσι το εκλαμβάνω και το αντιλαμβάνομαι εγώ για τον ίδιο μου τον εαυτό, είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι να έρθω προσωπικά, τουλάχιστον
όλοι.
Πιο κοντά στον Κύριο. Ο Κύριος έχει δώσει μερικές εγγύησεις, όπως πολύ σωστά το είπατε, οι οποίες δεν είναι επί του συνόλου, αλλά είναι ατομικές. Έχω λοιπόν μια πρόσκληση, στην οποία καλούμε να ανταποκριθώ. Αυτό είναι.
Αμήν.
Μετάνοια. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
Αμήν, αμήν.
Αμήν. Και έχω ένα σχόλιο απλά ήθελα να κάνω, αδελφέ, επειδή είπατε ότι πραγματικά έρχεται ο σύγχρονος άνθρωπος και οι λαοί να αποδιαιτηθούν από τον τρόπο αυτόν μέσα από τον οποίο ζούνε σήμερα στο κοινωνικό τους περιβάλλον και υπάρχουν και κατευθυντήρια ρεύματα προς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση και μέσα από όλες αυτές τις δυσκολίες, τις αντίξωες συνθήκες και τα άγχη που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος και που απεγνωσμένα προσπαθεί να βρει έναν τόπο αναπαύσεως, έναν τρόπο να σωθεί από το άγχος του. Και μου κάνει εντύπωση ότι σε έρευνες αναφέρεται ότι ακόμα και παράγοντες οι οποίοι θεωρούνται αντικειμενικά ως παράγοντες που φέρνουν μια χαρά και μια ανακούφιση στον άνθρωπο, τελικά μπορεί να γίνουν πηγές άγχους, όπως είναι ο γάμος, μια εγκυμοσύνη. Ακόμα αναφέρουν και ότι το να κερδίσει κανείς, λέει, το λαχείο μπορεί να γίνει γι' αυτόν ένας παράγοντας άγχους στο πώς να διαχειριστεί τελικά τα κέρδη. Βλέπουμε δηλαδή ότι τελικά, ακόμα και μέσα από τις πηγές στις οποίες ο άνθρωπος προσπαθεί να αναζητήσει χαρά και ανακούφιση, γίνονται γι' αυτόν αγχογόνοι παράγοντες και έτσι ο άνθρωπος οδηγείται σε ένα διέξοδο. Δεν βρίσκει ικανοποίηση από τις αντίξωες συνθήκες μέσα από τις οποίες παλεύει. Επικείμενες χαρές του δημιουργούν ίσως επιπρόσθετα άγχη. Τελικά πού οδηγείται η ανθρωπότητα? Και θα έρθει βέβαια, όπως ξέρουμε, το όλο σύστημα του Αντιχρίστου, το οποίο θα προβάλλει στον άνθρωπο μια λύση στα κοινωνικά, στα οικονομικά προβλήματα, μια θρησκεία η οποία θα ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις και θα επιδιώκει να ανακουφίσει τον άνθρωπο. Και τελικά, μέσα από αυτή την αγωνιώδη διαδικασία που ο άνθρωπος θα αναζητάει επεγνωσμένα διέξοδο, πόσο εύκολα τελικά θα δεχθεί το να μπει μέσα στο σύστημα αυτό του Αντιχρίστου.
Αμήν. Άρα λοιπόν, είμαστε σε αυτή τη φάση και πιστεύω ότι με τη σημερινή εκπομπή θα μπορέσουμε και εμείς οι ίδιοι που τα λέμε, αλλά και οι αγαπητοί φίλοι ακροατές, να δούμε τις λύσεις που προτείνει μέσα ο Λόγος του Θεού. Σε αυτό το σημείο όμως, πάλι θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο. Υπενθυμίζουμε επίσης την σταθερή προσφορά του σταθμού μας. Μία Καινή Διαθήκη αποστέλλεται δωρεάν σε όποιον δεν έχει το Λόγο του Θεού μέσα στο σπίτι του.